Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Җәйнең эссе июнь көннәре. Табигатьнең җитди яшеллеге, җиләкләрнең кызыктыргыч кызылы белән ямьләнгән чагы. Кемдер ауылда, кемдер лагерда, кемдер өендә генә ял итә. Ә кемнәрдер әле имтиханнар тапшыра, һәм түземсезләнеп, киеренкелек чырының ахырын көтә. Чыгарылыш сынып укучыларының быйылгы җәе башкаларныкына караганда җаваплырак, җиттирәк, нәтиҗәлерәк була инде. Чөнки сынауларны бирүдән тыш, һөнәр сайлау уку йортларына укырга керү кебек зур эшләр тора. Бүгенге тапшыруыбызда без сезнең игътибарга психолог, филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты Гөлүсе Ахунова белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Имтиханнар тапшырганда, һөнәр сайлаганда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Белгеч безгә шул турыда сөйләр. Гөлүсе ханым, исәнмесез?
Исәнмесез. Шуннан да һөнәр сайлау сорауы, әйе бит, һөнәр сайлау моменты дип әйтик, ул иң җаваплы моментларның берсе. Һәм инде монда әти-әни генә түгел, әти-әни, бала, алар бергәләп сайларга тиеш. Гомумән, шушы һөнәрне баланың киләчәккә таба адымнарын, беренче адымнарын дип әйтик инде. Без менә үзебез әти-әниләр буларак балаларыбызны гел ниндидер бәләләрдән яклап калу ягында шулай бит. Һәм инде аларның үзләреннән сорап та тормыйча, аларга үзебез сайлыйбыз һөнәрләрне. Һәм бала мәктәпне бетергәннән соң инде нинди һөнәр сайлыйм дигән вакытта әти-әниләр күбесе аңа менә шушы һөнәрне сайла, менә бу һөнәрне сайласаң дип төрле һөнәрләрне тәкъдим итә башлыйлар. Һәм күп очракта, бу инде минем практикамнан чыгып, күп очракта әти-әни баладан синең кем буласың киләсең дигән сорау бирегә оныта, яисә шикләтеп уза. Һәм алар үзләре теләгән уку йортына баланы китереп кертәләр, дип әйтик инде, шулай бит, кертәләр. Һәм бала бу һөнәрне алып, укып чыга, әмма ул дипломны үзе өчен дип түгел, ә әти-әни өчен дип ала. Һәм бу һөнәрдә ул эшләп тә китмәскә мөмкин. Әгәр инде шушы уку елларында һөнәрне яратып өлгерсә, әлбәттә, бәлки ул бик яхшы һөнәр иясе дә булыр, специалист та булыр дип әйтәбез бит инде. Шуңа күрә һөнәр сайлаган вакытта иң башта менә гомумән мин психолог буларак тәкъдим итәр идем, бала белән кечкенәдән сөйләшеп, аны инде менә шушы беренче класстан башлансын ул, яисә инде 5-6 яшьтән башлансын, кем буласың килә. Менә баланың нинди уеннар уйнаганына игътибар итәргә шулай бит. Аннарызын инде мәктәпкә бара бала, мәктәптә менә ешрак шундый сорауларны бирегә. Баланың аның фикерләре төрле була. Ул башта инде врач буласым килә дияргә мөмкин, укытучы буласым килә, яисә инде аннары инде тагын башка һөнәрләрне, кибетче буласым килә дияргә дә мөмкин. Шулай бит, әкренәп-әкренәп баланың инде шушы теләкләре үзгәрә тора, үзгәрә тора. Һәм ахыр чиктә менә шушы мәктәпне бетергән вакытта, 9-нчы сыйныфны булсынмы, 11-нче сыйныфны булсынмы, баланың инде ниндидер күзаллавы була. Монда әти-әнинең ярдәме бик тә кирәк. Һәм инде алар бергәләшеп сайлаганда, менә бу һөнәрне әйбәт, баланың теләгендә истә тотып, әйтик инде әти-әнинең теләгендә истә тотып, иң мөһиме баланың теләгенә каршы килмәскә. Менә үлчәүгә салган вакытта баланың теләге ул авыррак булырга тиеш, зуррак булырга тиеш. Һәм без инде алар теләген кабул итеп алырга да тиешбез. Һәм инде әкренәп-әкренәп уку йортына кереп, бала үзе теләгән һөнәрне алып, иң яхшы шушы кабатлап әйтүемчә инде специалиста булып китәргә мөмкин, халыкка файдалы, җәмгыятебезгә файдалы кеше булып да китәргә мөмкин. Шуңа күрә һөнәр сайлаган вакытта инде баланың менә шушы кызыксынуларын, аның нинди һөнәрләргә күңеле ятканлыгында без инде ул вакытта белергә тиешбез. Бу беренче тестлар уздырган вакытта инде менә без тестлар белән дә эшлим инде үзе, әйбәт. Аның менә бу кызыксынуларын, баланың әйбәт, инде күңеле нәрсәгә ятканын истә тотарга кирәк. Аннары соң аның көчле якларын, аның сәләтен, кара нәрсәгә сәләтле ул. Кемнәрдер аны врач итеп күрәләр, ә бәлки укытучы булырга сәләтледер. Бәлки ул психолог булырга сәләтледер. Ә әтиенең аны кайдыр башка җирдә күрәсе килә. Алай да булырга мөмкин. Һәм инде менә монда бала нәрсәләргә үз кыйммәтләре була бит инде һәркемнең дә. Менә шушы үз кыйммәтләрен белергә баланың аңа игътибар итәргә кирәк дип әйтәм инде мин. Һәм шулай ук менә бүгенге сәкендә инде без аны әйтәбез диге базар мөнәсәбәтләренә дә игътибар итәбез. Без аны русча әйткән вакытта инде перспектива рынка труда дип әйтәбез. Әйбәт, монда инде безнең менә шушы базар мөнәсәбәтләре, нинди профессияләр алда киләчәк яңа профессияләр гел бит инде барлыкка килеп тора. Һәм инде кайсы профессияләр перспективада булыр икәнлеген дә безгә истә тотарга кирәк. Шулай ук инде баланың бу сәламәтлегенә дә игътибар итәргә кирәк әйбәт. Нинди һөнәр иясе була ала ул? Сәламәтлеге әзрәк кенә нирәк булса бит инде, какшаганрак булса дип әйтик инде, әйме? Космонавт була алмый бит инде менә. Космонавтка бит инде анда 100% сәламәт кешеләр кирәк. Яисә аның телләргә, бәлки телләр өйрәнүгә бардыр менә ниндидер ние күңел ятышы дип әйтик инде. Һәм инде һәр вакытта да шушы личностные качества дип әйтәбез бит инде менә шушы шәхси сыйфатларына баланың игътибар итәргә кирәк. Һәм гомумән баланың гына да түгел, әле бу бит инде безнең өлкән кешеләрдә дә мондый сораулар туарга мөмкин.
Характерына карарга кирәкме соң?
Характерына да карарга кирәк. Әмма дә ләкин менә беләсезме, мәктәптә бала лидер булмаска мөмкин. Укытучылардан аны күреп бетермәскә мөмкиндер. Әмма мәктәптән соң чыгып, я ул инде училищега керәме, башка уку йортына, югары белем бирә торган уку йортына керәме. Монда инде аның лидерлык сыйфатлары ачылып китәргә мөмкин. Шуңа күрә теге балага сразу гына әй, моннан булмый инде дигән ярлыкны да такмаска кирәк дигән киңәшне бирер идем.
Бу имтиханнарда бала бит өметләнеп яхшы бирермен, шушы уку йортына керә алырмын, үземә ашаган һөнәрне үзләштеремен дигән балалар һәм ата-аналар уңышсызлыкка очрыйлар ди. Киңәш бирсәгез иде. Кайгырып, фаҗига ясарга кирәкме бит инде?
Әлбәттә инде монда фаҗига ясарга кирәкми. Шулай да әйтәсе килә. Менә безнең инде шушы чыгарылыш сыныфында укыган балалар, алар үзләренең сайлап алган предметларын бирәчәкләренә ышаналар. Монда инде безнең берәүгә дә яшерен сер түгел, репетиторлар белән эшлиләр шулай бит. Алар алдан ук, хәзер бит инде балалар гомумән башка төрле. Алар алдан ук нинди балга бирәчәкләрендә белеп куялар инде. Чөнки төгәл фәннәр бар шулай бит, һәм безнең гуманитар фәннәр бар. Һәм инде монда без бит инде баланы башлангыч класстан ук беләбез гуманитар фән ягындамы, төгәл фәндә ме ул яисә икесендә дә тигез барамы. Һәм инде монда бала да үзенә, күңеленә ятышлы үзе яраткан предметларны сайлап ала. Һәм шушы яраткан предметларын сайлап алгандан соң ул ЕГЭ-ны ничек бирәчәген ул инде белә. Бүгенге сәкендә һәм әтиәниләр әле монда күбрәк балага көч биреп торсалар, ул шуннан да инде балада ниндидер үз-үзенә ышану хисе арта һәм ул шушы имтиханнарны да уңышлы гына биреп чыга. Әгәр инде шуннан да менә имтиханнарны әйтик инде начар билгесенә биргән очракта монда инде бернинди дә паника куптарырга кирәкми. Иң беренчедә мин әтиәниләргә әйтәсе килә: балагыз ягында булыгыз. Балагызны менә шушы күз яшьләреннән саклагыз. Укырга кирип була ул. Югары уку йортларында да төрле-төрле шартлар бар югары уку йортларында. Әйбәт. Шуңа икелегә инде ул бик сирәк балалар бирәдер дип беләм мин. Шуңа күрә менә үзенә күңеленә ятышлырак һөнәрне сайлап алып була. Гомумән мин үзем дә әни кеше буларак менә балаларыма мин һәр вакытта да әйтә килдем. Эшлегә бирәсезме сез, икелегә бирәсезме? Бер дә борчылмагыз. Иң мөһиме яхшы кеше булырга. Кешелекле кеше булырга. Билгеләр алар барыбер икенче планда калалар, һәм бүгенге көндә алар менә шушы поддержка белән инде үзләре теләгән һөнәрне сайлап алып, шушы һөнәр буенча эшлиләр дип әйтәсем килә. Һәм шуңа күрә балага каршы төшмичә, аны инде ярар, начар билге алган икән, аның белән килешеп, һәм инде башка төрле юлларны карарга, башка төрле уку йортларын карап, барыбер ниндидер компромисска килеп була.
Гөлсәханым, аннар бит әле бүгенге көндә эшче профессияләргә кытлык та бар, әйеме? Ул шырақта инде бәлкем шулай эшче һөнәр үзләштереп торырга да мөмкиндер.
Мин менә ул якка килгән вакытта эшче һөнәре дигәндә, беләсезме, башым, кулым, аякларым белән әйе дип әйтәм. Чөнки әгәр дә баланың, гомумән кешенең кулы эш белә икән, ул беркайчан да ач булмый. Шуңа күрә эшче һөнәрен үзләштереп, аннары соң югары уку йортына керү, ул минем фикеремчә, ул бары тик кешелек кешеләрдән генә була торган күренеш дип әйтик инде. Чөнки эшче һөнәре үзләштергәннән соң кеше тормышта үз урынын барып таба. Ә бүгенге көндә безнең эшче һөнәрләре алар инде югары бәяләнәләр. Түләүләрендәге начар дип әйтмәс идем әйбәт. Һәм кеше шушы һөнәрләрне үзләштергәндә төрле телләр дә өйрәнә ала. Безнең бит инде уку йортларында хәзер шуның кадәр яхшы шартлар, төрле түгәрәкләр булсын, ул анда әйме спорт түгәрәкләре булсын, ул яисә инде телләр өйрәнү булсын, ул яисә тагын ниндидер өстәмә түгәрәкләр дә йөреп ниндидер профессия үзләштерү булсын, алар барысы да безнең менә шушы яшь буын өчен уйланылган.
Ишеттегезме, дусларым? Тормышның һәр сынавын лайыклы үтәргә, якын кешеләреңнең, тугры дусларыңның кадерен белеп, бу дөньяның матурлыгын күреп яшәргә кирәк. Гомерләрнең һәр мизгеле кабатланмас бит ул.
Радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәш хәнә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.